Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. UNHCR poziva lidere zemalja Evropske unije da zajedno nađu rješenje izbegličke krize. Lavrov i Kerry pozivaju na hitno obnavljanje unutar sirijskih mirovnih pregovora u Ženevi. Turske vlasti preuzele kontrolu nad listom Zaman. Danas prepodne sunčano, popodne oblačno do 17 stepeni. U intervju u nedelje Radija Slobodna Evropa predsjednik političkog savjeta Demokratske stranke Dragoljub Mićunović opisuje šta je po njegovom mišljenju najvažniji razlog zbog kog su propali pregovori tri opozicione stranke o izlasku na izbore u jednoj koloni.
To je da li je važnije razmisliti lidere i određenu njihovu poziciju ili pokušati aktivno i uz sarađivanje ili politikom dobiti što više glasova.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Visoki komesarijet Ujedinjenih nacija za izbeglice pozvao je članice Evropske unije da učestvuju u donošenju zajedničke odluke o rješavanju izbegličke krize u Evropi. UNHCR je saopštio da ponestaje vremena. Visoki komesar za izbeglice Filippo Grandi je zemljama članicama Evropske unije predložio da uvedu brži način za izmeštanje tražioca azila iz Grčke i Italije, kao i da ubrzaju povratak onih koji se ne mogu smatrati izbeglicama. A portparol UNHCR-a za srednju Evropu Babar Baloh izjavio je Reutersu na prelazu i domeni. Stvari postaju sve gore i gore iz dana u dan na ovom graničnom prelazu. Ako ne pomognemo i pomerimo ljude negdje, imat ćemo sve uslove za humanitarnu krizu. Upravo to vidimo ovdje svojim očima. Užasne uslove. A Nidal, izbeglica iz Sirije, kaže...
Kada smo krenuli, nismo razmišljali šta ćemo da uradimo. Razmišljali smo samo o jednoj stvari, samo da izbegnemo rat i nađemo sigurnost bilo gde u svetu.
A u Beogradu premijer Srbije Aleksandar Vučić i predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk ocenili su da se može očekivati promjena u dosadašnjoj evropskoj politici prema migrantima. Vučić je rekao da će Srbija poštovati sveobuhvatne i jedinstvene zaključke ako do njih dođe na samitu Evropske unije i Turske, saopštila je vlada Srbije. Situacija u Skoplju jutros je mirna posle protesta u kojima su sinoć povređena tri policajca u skopskoj opštini Butala koja je organizovala najuticajnija partija Albanaca, Demokratska unija za integracije, javljaju makedonski mediji. Protest je organizovan zbog početka gradnje Velikog krsta u naselju Butel. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov i američki državni sekretar John Kerry založili su se za što hitnije obnavljanje unutar sirijskih mirovnih pregovora u Ženevi, saopštilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Turska policija je sinoć zauzela prostorije dnevnog lista Zaman koji nije naklonjen konzervativnom predsjedniku Recepu Tayyipu Erdoganu nakon sudske odluke da taj list stavi pod nadzor. Policija je suzavcem i vodenim topovima rastrela stotine ljudi koji su se okupili ispred sedišta lista u Istanbulu i ušla u zgradu, javio je AFP. Glavni urednik Zamana Abdul Ahmet Bilici. Ovo je mračno doba za našu zemlju, za našu demokratiju. Akcija turskih vlasti izazvala veliku zabrinutost u Vašingtonu i Briselu. Sjedinjene Američke Države su preko portparola State Departmenta Johna Kirbya izrazile žaljenje. Smatramo da je ovo posljednja u nizu zabrinjavajućih pravosudnih i policijskih odluka turske vlade uperenih protiv medija i onih koji je kritikuju. Mediji prenose da se list Zaman smatra bliskim Fethullahu Gulenu, bivšem Erdoganovom savezniku koji se okrenuo u njegovog najljućeg protivnika.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Odluka o tome da Demokratska stranka izađe na predstojeći izbore samostalno, a ne u jedinstvenom bloku sa partijama Borisa Tadića i Čedomira Jovanovića, doneta je unutar stranačkim glasanjem, kaže u intervju u nedelje radija Slobodna Evropa predsjednik političkog saveta Demokratske stranke Dragoljub Mićunović. Jedan od najiskusnijih ovdašnjih političara najavljuje da bi se posle izbora mogao i povući iz aktivnog bavljenja politikom, a povodom aktualnih zbivanja navodi da je pitanje liderskih pozicija osnovni razlog neuspeha pregovora, a argumente zbog kojih DS veruje da će biti uspešnije u samostalnom izbornom nastupu ovako objašnjava.
Pa jedna dosta prosta činjenica, smo mi izgubili između izbora koje smo imali 12. godine, da ne govorimo 2008. jer kad smo imali skoro 40%. Mi smo izgubili 2/3 biračkog tela, ali izgubili smo i veliki broj naših članova. Sad neki su ranije ulazili, kod nas se ulazi u stranke i zbog kove vlasti, jel, pa se ulazi više u vlast nego u stranke. Ali svejedno, mi smo izgubili, što se tiče članstva, sigurno 2/3.
To je cifra kolika? Koliko hiljada ljudi?
Pa mi smo imali preko 150.000 članova. Otišlo je preko 100.000. Nisu oni otišli sasvim. Oni nisu glasali u SNS, sem pojedinaca koji su iz karijernih razloga otišli, obično članstvo nije, ono se samo povuklo. Prema tome, razočarenje i pasivizacija našeg biračkog tela i našeg članstva je glavni uzrok manjeg broja glasova na posljednjim izborima. To znači da bi, a to je najlakše povratiti te ljude, oni su naši, oni ne idu na drugo mjesto.
Da li je Bojan Pajtić ostao usamljen? Da li je on bio jedini koji je insistirao na tome da se ide u jednoj koloni?
Pa nije on na tome insistirao. On je pregovarao, jer su zvali i Jovanović i Tadić. I ima nešto što moram da istaknem. Poslije svih tih zbivanja, odlazaka, gdje su često lične ambicije presuđivale, u Demokratskoj stranci se najzad otvorio jedan kurs vraćanja nekim izvornim principima i demokratskom ponašanju unutar stranke. Predložio sam i prihvatili su da se stranka zove samo Demokratska, kako se zvala i na početku, a ne da se vezuje za određeno ime. Kada su marketinški stručnjaci rekli važno je da se vidi lider, pa onda svi za liderom, to otvara vrata naravno manipulaciji, nekom uspehu, ali bitno jeste antidemokratski princip, jer ćete ga poslije preneti na državu i onda ne treba da se čudimo. Kada se pojedini predsjednici, vlada, država i tako da je ponašaju, država to sam ja, prema tome partija to sam ja. Ne.
Šta hoćete da mi kažete, oprostite, da se glasalo o tome, da ste demokratski odlučili da se glasalo o tome?
Absolutno.
Jedna ili dve kolone?
Apsolutno, ne da se glasalo, to su bile rasprave.
I vi ste glasali za koju opciju?
Ja sam smatrao da ono što je najsigurnije jeste da idemo u dve kolone. Iz prostog razloga, to celo biračko telo je deljeno. Postoje izvesni resentimani, načina koji je ko odlazio iz stranke. Izazivao je uvek izvesno, rekao bih, ne ljutnju, ali u svakom slučaju razočarenje kod ostaloga članstva.
Da vas pitam, pa kada govorimo koji o izborima i o strategiji, hoćete li vi biti nosilac liste Demokratske stranke?
Ne. Ja smatram da je normalno da nosilac liste bude predsjednik stranke. Jer ja ću biti, i to je moja situacija nešto drugčija. Ja sam tu pre svega da osiguram još jednom jednu tvrdnju da je Demokratska stranka jedan brend, da ima jednu istoriju i to slavnu, da ima neke principe kojih se nije odricala i da ja iz nje izlaziti neću. S druge strane, ja hoću da pomognem u kampanji i hoću da budem, nemam ništa protiv, bit ću vjerojatno neki negdje u toj listi, ali oročeno, da tako kažem. Ja sam mislio i prošli put da izađem iz aktivnog političkog života, jer imam neke druge projekte, nešto pišem, radim i tako dalje, godine su tu i morat ću biti par mjeseci da se stabilizuje sa situacija, jer pozicionira stranka, a onda će doći mlađi nekad to vode dalje.
Povlačite se iz politike, je li to zaključeno?
Pa za sada ne, jer sada traje borba, sada treba se postaviti, ali sigurno u toku ove godine ću ja smatrati da iz ovog aktivnog političkog života ostaću u stranci, vjerojatno ću voditi i dalje politički savjet i biti u tom užem predsjedništvu.
Ako biste u jednoj rečenici trebali da odgovorite gdje su zapeli pregovori, gdje su se srušili pregovori tri opozicione partije, kako biste to definisali?
Pa rekao bih oko suštinske stvari.
A to je?
A to je da li je važnije razmisliti lidere i određenu njihovu poziciju ili pokušati aktivno i uz sarađivanje ili politikom dobiti što više glasova.
Kada govorimo o tome gdje su zapeli pregovori, da li je to zapravo zastalo, da li ste došli do priče o podjeli mandata u budućem parlamentu?
Ne.
To su znači spekulacije koje su se pojavile u medijima i koje su netačne.
Ne, problem je u tome što postoji jedno mnjenje u stranci, jedno razočarenje, da ne možete jednog dana imati krajnje neprijateljski odnos prema jednoj organizaciji, napustiti i tako dalje, a sutra dan se opet grliti i ljubiti. To ima jednu posljedicu vrlo lošu političku, a to je da u politici nema principa, a to u stvari ono što žele, je li svake manipulativne vlasti, nego to su ljudi bez principa, danas mogu da se grle, sutra dan mogu da se ubijaju, nema tu nikog, može svako sa svakim, to je jedno prostituisanje osjećanja građana.
Ajte da vas pitam lično, koliko je vas razočarao gest Borisa Tadića? Da li vam je bilo lakše da pređete preko konflikta koji ste svojevremeno imali sa Zoranom Đinđićem kada ste otišli u Demokratski centar i sami formirali partiju, ili preko ovoga što je Boris Tadić uradio, napustivši poziciju počasnog predsjednika i zadavši takav udarac stranci?
Vidite, sa Đinđićem je bila druga stvar. Tu se radilo o konkretnim rešenjima. Milošević je hteo da prisvoji Demokratsku stranku, ponudio je Đinđiću da bude predsjednik vlade. To je nudio meni 5 puta pre toga saradnju koalicije, ovo ono, da se sve to odbije. Sam znao da je to pogubna politika i da ćemo deliti štetu nepotrebno poslije tolike borbe za mir, za očuvanje države itd. I to su se razišli na principijelom.
A šta, ovdje se upravo vladali, da kažem, upravo lični razlozi, sujeta?
A kod Borisa Tadića je nešto sasvim drugo. To je bila uvreda koju on osjećao time što je smatrao da je članstvo, odnosno pojedini ljudi koji su vodili pojedine delove stranke, kao ne znam, Đilas grad ili Pajtić u pokrajinu i tako dalje, nisu se dovoljno založili da on, nego da su ga sabotirali ili na neki način mislili da su ga izdali.
Pa kada gledamo nazad, nije baš da nije bio u pravu.
Ali ne, ali ima jedan problem, ako je to tako. To je dosta čudno. Tadić je dobio podršku, iako smo izgubili izbore, na prvom sljedećem glavnom odboru. Jednodušno su rekli u redu, desilo se tako, idemo dalje. Onda je bilo još šanse da se, ne znam, stvori koalicija, jer mi smo dobili zajedno sa koalicijnim partnerima, Dačićem i Dinkićem, i sa Rasimom Ljajićem koji je imao 10 naših mandata, dakle sa tim koalicijnim partnerima mi smo imali više nego radikalska koalicija. Mi smo u normalnim okolnostima morali praviti vladu. U redu, Boris je izgubio izbor, ali pravit ćemo vladu. Dakle, vlast ostaje. U međuvremenu se desilo da su ovi bivši koalicioni partneri imali druge ponude i oni su otišli, našli smo se u jednoj manjinskoj situaciji. Ali je Tadić ostao kao kandidat i pregovarao. E, kad je i to propalo, onda su se pojavili problemi da treba možda menjati predsjednika stranke i da treba skupština da o tome odlučuje. Tad i tada je trebalo da izađe na izbore, na taj Megdan sa Đilasom, ali su onda počele razne te kombinatorike.
Pa imao je Tadić malo šire prigovore, oprostite, imao je on malo šire prigovore. On je govorio o tome u to vrijeme da se stranka nije očistila od nekih kadrova, da stranka ulazi u save sa ljudima čiju je pre svega poslovnu prošlost on tretirao kao problematično. Ti ljudi su i dalje tu negdje oko stranke ili u stranci. Jeste li spremni da saslušate te njegove argumente?
Nema toga u stranci. Koje poslovne ljude vidite u stranci danas?
Pa pazite, on je čitao, doživljavao kao poslovnog čovjeka i na primjer Zorana Živkovića s kojim trenutno sarađuje.
Zoran Živković nije u stranci. On je jedan koalicijni partner sa koalicijnim partnerima. Sarađujemo na osnovu zajedničkih nekih interesa, mada ideološki ne moramo biti najbliži.
Targetirao je u to vreme, pomenuli ste i samog Đilasa, koji je i dalje u partiji.
Ali Đilasov je, dobro, on jeste u partiji, formalno možda, ali ne, ali Đilas je ipak izbor Borisa Tadića. Borisa Tadića koji ga je doveo i za preunoga one kancelarije direktora, pa ga onda forsirao za predsjednika gradskog odbora i gradonačelnika, pa ga je onda postavio za svoga zamjenika. Dakle, nije neko drugi, ako već nešto zamerate Đilasu, njega proizveo ili forsirao nego Tadić.
Kolika je stvarna moć Dragana Đilasa danas u partiji? Znam da će to zvučati kao površni zaključak, ali on dođe kao vlasnik partije, s obzirom da je otplatio dug koji Demokratska stranka imala prema Razvojnoj banci Vojvodine, da mu stranka duguje, da su zahvaljujući toj njegovoj intervenciji neki funkcioneri Demokratske stranke ostali u svojim stanovima koji su bili pod hipotekom. To je široka financijska moć bivšeg gradonačelnika, biznismena, bivšeg predsjednika partije, koja vam omogućava da jedan dobar dio ljudi u stranci drži u šaci.
Ja mislim da ne. Koliko ja znam, evo na primjer, ja ga nisam sreo godinu dana, nisam imao nikakav konflikt poseban, ali nisam, mislim se on izvukao iz političkog života, sačuvao je svoje firme, sad se on je ugledan sportski radnik i koliko ja vidim, on se ne pominje u Demokratskoj stranci. Nijednu trenutku ne znam ja šta stoji. Sa te otkupi, dugove i tako dalje, ja ne znam koji su njegovi motivi. Očigledno, on je poslovan č čovjek i neće ići na svoju štetu. On ima nekoga rezona, ali to apsolutno nema nikakve veze sa strankom, niti neki njegovi ljudi se kao takvi eksponiraju. U ovom trenutku Demokratska stranka je sastavljena od ljudi koji nisu mnogo imali profita u vlasti. U svim zemljama kao što je naša, a Srbija je tu, ima istorijsku pozadinu, vlast je nešto što je rentabilno. Naš srpski seljak je govorio, kad je vlast je kao vodenica, ona melja, ti uzimaš ujam polako i svako se smatra prirodnim da su u vlasti malo bogati, da mu je malo bolje i tako dalje. To je jedan pristup vlasti koji je nastao iz te tradicije, a ovom su uslovi koji mu to dozvoljavaju maksimalno. Tako da je jedan veliki deo ljudi koji je napravio karijere i bogatstva zato što je bio u stranci, ne znam na koji sve način, to je stvar nekih ozbiljnih istraga, a ne nagađanja bilo čije.
Nagađanja kom ste bili izloženi protekle 4 godine, koliko je Demokratsku stranku to ozbiljno koštalo? Možete li navesti pokazatelj? Imamo zaključnu akciju u Rezaču koju su ponovo bili na udaru funkcioneri Demokratske stranke, a recite mi, da li znate li još neko u pritvoru?
Pa koliko ja znam,
Milosavljević je izašao, Slobodan Milosavljević, bivši ministar.
Da, to je bilo par dana, to u onoj velikoj kampanji hapšenja.
Koliko je ta kampanja koju je vodila vlast koštala Demokratsku stranku?
Prilično. Jedna žestoka kampanja u kojoj je bilo mnogo više kleveta i onako olakog sumnjičenja ljudi ili globalno čitave stranke, što je apsolutno besmisleno. Zašto bi mene recimo neko trpao tu? Ja samo da je jedini koji stanuje u stanu da sam stanuo pre 30 i više godina. Dakle, nemam čak ni auto. Prema tome, ne možete sve ljudi, da ne govorimo o drugim ljudima koji su bili još u težoj situaciji, kad su izgubili posao, onda su imali probleme i sa egzistencijom.
S čim vi zapravo izlazite na izbore ako govorimo o programskom konceptu? Izlazite kao stranka koja je bila na vlasti, koja je bila najuticajnija partija na vlasti. Izlazite kao stranka koja je doživjela teške udarce od strane vlasti u protekle 4 godine, zbog čega je platila visoku cenu kada govorimo o rejtingu. Ali izlaziti kao stranka koja je baštinila određeni ideološki koncept koji je praktično kopirao Aleksandar Vučić i njegova elita. Šta ćete ponuditi kao odgovor na tu politiku koju oni zastupaju, koja je negdje izvorno vaša?
Pa ponudit ćemo,
i u kojoj je učinio značajni iskorak u odnosu na vas.
Učinit ćemo sve pre svega nešto što je, vidim, neophodno. Imamo užasnu manipulaciju. Bez ikakve odgovornosti doći će vam premijer i pričati šta god hoće o procentima po kojima smo mi najbolji na svetu, najuspješniji, najviše se razvijamo i tako dalje. Ta mogućnost da prvo posjedujete veliki utjecaj na medije, a da onda neodgovornost da apsolutno pričate šta god se obećavate brde i doline, a s druge strane imate stvarnost. Dakle, ukazivat ćemo na to što kakva je pustoš nastala u društvu, suočavat ćemo stvarnost sa realnošću. Dakle, da ta magla od nekih velikih investitora, pa ne znam, investicija...
No, ono što ste nedavno primetili, da su čitave profesije praktično devastirane.
Pa naravno, i vi lekari, i profesori, i...
Ali ako govorimo o osnovnim pitanjima, ja ću proći kroz nekoliko pitanja koje su obeležile ključne teze vladajuće politike danas u Srbiji. Jeste li za sankcije Rusiji?
To je pitanje poštovanja nekih odluka članstva gdje jeste. Mi smo članovi Saveta Europe, UEFSA, istovremeno smo u pregovorima sa Europskom unijom. Normalno je da sarađujemo u tom pogledu. Pitanje sankcija Rusiji nije do te mere postavljeno kao veliki uslov. I dokle god to nije tako, ne vidim razloga zašto bi se mi sprečavali i davali sankcije.
Da li ste za promjenu politike vojne neutralnosti?
Jesam. U tom pogledu mi moramo biti vrlo realni. A to znači da razumemo odnos snaga u svijetu. Mi smo okruženi NATO zemljama. Imamo ulazak sada, pregovore za ulazak u Europsku uniju, koja je ili u direktnom sastavu NATO-a, najveći deo zemalja, ili druge koje su...
Znači, vi ste za Srbiju u
NATO. Sada nas niko ne zove u NATO.
Ali principijalno.
Ali principijalno mi u tim vojnim savezima moramo biti.
Da li ste za promjenu Ustava Srbije u onom ključnom delu, govorimo o preambuli i definisanju Kosova?
Ja mislim da je to najzad neophodno. U svakom slučaju vidjet ćemo koji je to trenutak kada se za Ustav steknu svi uslovi, ali u svakom slučaju...
Mislite da će Vučić to morati da inicira?
Posle ulaska Kosova u Ujedinjene nacije, mislim da je to neodrživo dalje.
Mislite da će premijer to, odnosno premijer Vučić, morati to pre ili kasnije da inicira?
Apsolutno, bilo ko bude bio, naravno.
Kažem vam, pokušavam da nađem te razlike između vladajuće politike i onoga što biste vi ponudili, te vas u tom smislu pitam još jednu stvar. Da li ste za preispitivanje politike prema Republici Srpskoj?
Ne. Ako se radi o poštovanju, i to da budemo dosljedni, onoga što je donao Dejtonski sporazum, mislim da treba da mu postanemo privrženi. Ali istovremeno sam protiv toga da se sada izvan onoga što određuje Dejtonski sporazum pokazujemo veće ambicije nego što taj sporazum dozvoljava, i time dovodimo na neki način u pitanje jedan postojeći poredak koji pokazuje kakav takav mir.
U intervju u nedelje za Radio Slobodna Evropa govori Dragoljub Mićunović.
Da se vratimo na pregovore koje ste imali sa Liberalno-demokratskom partijom i partijom Borisa Tadića, socijaldemokratskom. Da li je bilo moguće postići dogovor o onome što je Liga socijaldemokrata Vojvodine izašla kao stav, da se potpiše sporazum jasan i precizan posle izbora, niko u koaliciju sa naprednjacima i socijalistima?
Mi smo to predložili.
I?
Načelno je to prihvaćeno, ali nije potpisano nigdje. A to jeste jedan stav sa kojim smo počeli.
Ko se opirao? A da vas tako pitam, Jovanović ili Tadić?
Pa ne bih ja to sad ulazio u te detalje, jer ja nisam... To nije bilo onih razgovora, to je trebalo da dođe tek do njih. Nego su to razgovori bili više neformalni, koji su vođeni između trojice predsjednika ili iz pojedinaca iz određenih kontakata.
Vi ste, imate izuzetno dugo političko iskustvo i između ostalog sasvim sigurno se dobro sećate onoga o čemu je Đinđić tako često govorio, a to je da su ljudi iz senke, da ne kažem iz službe, uticali da se opozicija što više dezorijentiše i razbija tokom 90-ih. Imate li utisak da se i sada nešto slično događalo? Upravo u toku pregovora su se pojavljivale neke izjave koje su budile izuzetnu konfuziju, a mi praktično ne znamo ni odakle su dolazile.
Naravno, one se zato i zovu tajne službe, što ne možete znati i vidjeti što one rade, a neke posljedice se vide. Moje iskustvo pokazuje da smo mi policijska država u kontinuitetu. Kažem policijska, to znači sa veoma velikim uticajem tih bezbednostnih takozvanih snaga koje se vrlo često osamostaljuju.
Da li tim uticajima možemo zahvaliti i na tome što su Dušan Elezović iz vaše partije, Goran Bogdanović iz Socijaldemokratske stranke i sam Jovanović, ili lider LDP-a, potpisali sporazum koji posle ništa nije važio?
Oko tog sporazuma je velika mistifikacija. Taj sporazum u stvari nije nikakav sporazum.
Pa šta su potpisali u jednoj rečenici?
Ne, oni su ovlašćeni. Tako bi sad ta nadvoje seli, šta bi bilo lepo,
radili, samo
to možemo da uradimo. Nema ni jednog akta da se Elezović ovlašćuje, da ga predsjedništvo ovlasti, da ide i da pregovara. Prvo, on je čovjek koji je bio svojevremeno i direktor stranke i bio je predsjednik izvršnog odbora, ali je podnio ostavku na te sve funkcije. On je običan član.
Pa kako se ovo onda dogodilo, objasnite mi.
To je stvar kao njegove dobre volje, pa ajde da malo o tome razgovaramo. Činjenica da su...
Pa će on biti sankcionisan unutar stranke ako je tako samovoljno nastupio?
Pa nije, vjerojatno to on se zna, on je govorio svima da će on razgovarati i tako dalje. Nije se toliko, nije bilo misteriozno, ali ta priča oko potpisivanja apsolutno je veštački isturena i ne postoji. Oni su mogli da insistiraju, recimo druga dvojica, ajde da to potpišemo. Pa potpišite, ali šta to znači?
Pa morate mi odgovoriti na to, je li bio brzoplet ili mu je rekao predsjednik partije potpiši ili se on zaista potpuno oteo kontroli, nije mi jasno.
Ja to ne znam, ali sam uveren da on nema nalog nikakav koji bi mogao dokazivati da mu je rečeno idi potpiši. To nije moguće. Jer da je to bilo, jer sve bilo i da je čak potpisano bilo šta po nalogu predsjednika, to ništa ne bi značilo ako predsjedništvo stranke ima drugčije mišljenje i zahtevalo bi da se o tome onda izjasni.
A koliko vam na izborima mogu pomoći lokalne koalicije, koalicije koje ćete sasvim sigurno praviti, predizborne koalicije po opštinama sa manjim partijama?
To, ja mislim da je to dosta važno, jer bez obzira šta su rukovodstva misle, veoma je bitno šta na kraju na terenu sa biračima se događa. Tamo postoje uvek u lokalu posebnih interesa i posebnih problema i mi smo u tom pogledu dosta fleksibilni da oni rešavaju te probleme, da ulaze u razne koalicije, osim u koaliciju naravno sa onim strankama sa kojima ne možemo, a to je SNS.
Znači, donećete odluku, nema koalicije sa naprednjacima i socijalistima ni na jednom nivou posle izbora.
Naravno.
Demokratska stranka će doneti tu odluku.
Da, da.
Sigurno.
Biće predlog. A to su sve društveni događaji. Pošto učestvuje mnogo ljudi, nikad ne možete sigurno biti šta će se dogoditi.
Ravno je čudu skoro, ako gledate sa strane, da je Demokratska stranka uspela u protekle 4 godine da očuva vlast u Vojvodini dok je skoro svuda izgubila. Kako mislite da sačuvate vlast u Vojvodini?
Pa jednostavno pokušavajući da ljudima pokažemo koje su bili rezultati u toj Vojvodini. Uprko svemu, Vojvodina je privlačila i investicije i u mnogo čemu je bila negdje iznad onoga što se događalo od svuda. U međuvremenu bilo je velikog nasilja, prekomponovanja, javi se veliki kompozitori oko tih lokalnih vlasti i verujemo da građani Vojvodine imaju nešto više, rekao bih, od onoga otpora manipulacijama koje se inače u Srbiji dešava, pogotovo u siromašnim sredinama.
I završit ćemo sa jednim pitanjem koje se otvorilo u nedelji za nama, a odnosi se na spomenik Borislavu Pekiću. Mislite li da su reakcije koje su dolazile od kritičara Aleksandra Vučića i aktuelne političke vlasti ipak bile preterane? Trebalo bi da postoje u društvu vrednosti koje su neupitne, kao što je nečije i međunarodno priznato književno delo. Sasvim sigurno Borislav Pekić zaslužuje spomenik. Zašto je trebalo oko toga otvarati raspravu?
Prvo, oko Pekića. Pekić je pre svega književnik. I bilo je normalno da borbu za njegov spomenik pokreće udruženje književnika ili akademija, čiji on bio član. Dakle, oni krugovi intelektualni što čine njegovu veličinu.
Ali kad se već niko nije setilo se vladajuća stranka, zašto ne?
Polako.
I za njih je on veliki pisac.
Polako. Međutim, ako vi njemu podižete spomenik kao političaru i suosnivaču demokratske stranke, Pekić je bio moj potpredsjednik, nije bio potpredsjednik Vučića. Vučićeva stranka, radikali, su učinili sve.
Kako veze ima čiji je bio potpredsjednik? Pekić je bio nacionalni pisac, veliki.
Pisac, da. I sad to kažem, ali umjesto toga vi njemu podižete spomenik kad dolazi i predsjednik jeli te stranke. Ne dolazi on pisu, nije to udruženje književnika postavila akademija. Znate. E sad imate sljedeću.
Znate šta, govori to i odnosu situaciju po kulturi. Ajte, uporedimo situaciju. Sećam se da je predsjednik Boris Tadić maltene svoju vlast završio na koncertu Ane Bekute. Nemojte me pogrešno shvatiti, ali ipak dolazi Ana Bekuta iz sfere zabave. A Vučić je na ovaj način poslao određenu poruku šta su vrednosti za koje se ova vlast zalaže u sve rezerve koje
ne,
možete izvjeti.
Ja bih mu bio vrlo zahvalan da to čini stalno poštujući kulturu i naravno pogotovo protivnike u opoziciji, a ne da dolaze na sjednice kao kad neki dođe sa spahije među svoje seljake, samo što ne nosi bič kao predsjednik vlade. Ne možete izigravati s jedne strane nekoga ko brine o kulturi, o jedinstvu, a najelementarniju stvar ko što je opozicija, gdje morate i po ustavu poštovati je i biti odgovoran prema njoj, ponašati se tako bakato. To nije moguće. Drugo, bilo je obeležavanje i u dvorištu zgrade u kojoj on završio gimnaziju, to podijelno taj bista, bila je jedna spomen ploča, ja sam to otvorio, nije tačno. Onoliko koliko je Pekić aktivnosti u demokratskoj stranci učinio kao na tom političkom planu, mislim da se stranka prema njemu odužila jako dobro i gotovo apsolutno ne postoje i nažalost vrlo su iznenađujuće reakcije koje su došle od strane njegove supruge.
Ništa ovde ne može da prođe bez politike, je li tako?
Pazite, zato postoje pretpostavke, a pretpostavke su te da onaj koji ima moć, taj treba da pokazuje neku ambiciju da situacija bude mirna. Ne postoji ni jedan govor premijeru da se ne završi napadom na bivši režim, biti najveći zločin. Čekajte, kad bismo mi to radili, šta bi o njima mogli da kažemo?
Sa Dragoljubom Mićunovićem, predsjednikom političkog saveta DS-a, razgovarao je Miloš Teodorović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I završavamo sportom. Teniskim dubl mečom danas u 15 sati u Beogradu se nastavlja susret Srbije i Kazahstana u prvom kolu svetske grupe Davis Kupa. Za Kazahstan će igrati Andrej Golubjev i Aleksandar Nedovjesov, za Srbiju Nenad Zimonjić i Novak Đoković, koji je nakon jučerašnje pobede u singlu na pitanje Radija Slobodna Evropa rekao da mu je čast da igra u legendarnoj hali Pionir.
Apsolutno da mi je zadovoljstvo i čast da nastupim u dvorani koja ima epitet hrama košarke sa razlogom. Evo sada sam i dočekao da odigram svoj prvi duel. Bilo je, kažem, jedinstveno iskustvo i radujem se da opet izađem na teren sutra. Podrška publike je nešto što ne samo meni godi, već svima iz reprezentacije. Ovo je takmičenje gde publika ima više malo slobode, tako da kažem, da navija i nadam se da će publika iskoristiti svu moguću akustiku ove dvorane u narednim danima.
U Pioniru, koji od pre nekoliko dana nosi ime legende košarke Aleksandra Nikolića, Đoković je u uvodnom meču pobedio Nedovjesova sa 3:0. Istim rezultatom Trojicki izgubio od Mihajla Kukuškina, pa je trenutno 1:1.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
UNHCR poziva lidere zemalja Evropske unije da zajedno nađu rješenje izbjegličke krize. Lavrov i Kerry pozivaju na hitno obnavljanje unutar sirijskih mirovnih pregovora u Ženevi. Turske vlasti preuzele kontrolu nad listom Zaman. Danas prepodne sunčano, popodne oblačno do 17 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Prijatno.